Šodien ir pirmdiena, un tas nozīmē, ka kultūras apskatā pienākusi kārta kino jaunumiem. Un par tiem mums šodien vēstīs Kristīne Simsone. Labrīt, Kristīne!
Labrīt.
Festivāls ir noslēdzies, bet kā jau tu mums iepriekš ieskicēji, tad ar to kino nebeidzas. Ko tad mēs varam skatīties šajā nedēļā kinoteātros?
Tieši tā, festivāls ir beidzies, bet tas nenozīmē, ka uz kinoteātri nav jāiet. Jo šonadēļ kino ekrānos jau trīs filmas, kas ir izrādītas festivālā, un viena no tām ir igauņu režisora Rainera Sārneta konfū komēdija Neredzamā cīņa. Tā daļai uzskatām arī par mūsu Latvijas filmu, jo tapšanā līdztekus komandai no Igaunijas, Grieķijas un Somijas ir iesaistījušies arī pašmāju profesionāļi no studijas White Picture. Neredzamā cīņa izmanto neskaitāmas stilistiskās atsaucas uz austrumu cīņu, īpaši konfū žanru filmām un vēsti par notikumiem 70. gados, kad Baltijā bija padomju okupācija, jeb runājot filmas varoņu vārdiem laikā, kad viss stilīgais bija aizliegts. Igauņu teātra un kino aktiera Ursela Tilks spēlētais galvenais varonis ir apsviedīgs automehāniķis. Viņu fascinē konfū un rietumu smagā mūzika, bet nejaušības rezultātā viņš nonāk pareizticīgo klosterī, un tur mītošie mūki, tikpat garmatāini kā galvenais varonis metālists, izrādās ir konfū mākslas meistari. Te arī sāk iezīmēties galvenā sižeta līnija, jo izrādās, ka īstā cīņa ir nevis ar kādu ārēju ienaidnieku, bet gan pašam ar sevi. Tā ir arī režisora piebilde par to, kā palikt uzticīgam laikā, kad katru soli uzrauga urķīgi VDK skatieni. Sārnets savā filmā izmanto ļoti daudz pārspīlējumus gan krāsu paletē, kas apzināti veidot košu kā svētbilde, gan arī skaņā, teju katrai kustībai pievienojot savu skaņas efektu, kā tas plaši tiek darīts arī konfū filmās. Esmu dzirdējusi arī salīdzinājumu ar multfilmām šajā ziņā. Lai arī filmas narratīva atsevišķi gali paliek nesasiet un dažbrīd var šķist, ka vēstījums gluži kā galvenais varonis aizmaldās savā entuziasmā, Neredzamā cīņa ir patiešām lielisks izklaides kino, kas tehniski uzņemts un noformēts nevainojami. Jāsaka, ka šī laikam ir tiešām viena no labākajām izklaides kino filmām, kas Baltijā ir tapusi aizvadītajos gados. Turpinot par konflikta tēmu, ko viegli jau ieskicēju iepriekšējā filmā, tā radikāli atšķirīgā manierē atainot arī režisora Aika Karapetjāna jaunākajā darbā trillerī Bezkaunīgie, kas arī jau skatāms kinoteātros. Filmas stāsta centrā ir kāds pāris, sākot apdzīvot nomaļu ēku, un šī vida filmas gaitā kļūst par placdarmu dažādām sadursmēm, gan pāris starpā, gan ar kādu ārējo ienaidnieku, filmas gadījumā tie ir kukaiņi. Šis darbs ir attiecību trillers ar šausmu filmas elementiem, un tas no jauna apliecina Karapetjānu kā vienu no konsekventākajiem žanra kino autoriem Latvijā. Pēc debijas filmas Cilvēki tur, kas bija attiecību drāma Purvciema palēkajās aprisēs, Karapetjāns uzņēma filmu Mož, ko savulaik dēvē par pirmo šausmu filmu Latvijā, arī vēlāk tapušās režisora filmas, trilleris Pirmdzimtais un Sema ceļojumi, komēdija ar etno šausmu žanra ielaidumiem, turpina autora centienus izgaismot konfliktus un dažādas sadursmes. Karapetjāna filmās tiem ir parasti ļoti liela psiholoģiskā intensitāte un emocionāla tumša raupša ietvars. Un turpinot žandra kino tēmu, ir jāpievēršas piedzīvojumu stāstam Ēriks Akmens sirds. Tā ir igauņu režisora Ilmāra Rāga veidot filmu bērniem. Es zinu, ka filmas veidotāji nereti izvairās šo filmu pozicionēt kā filmu bērniem, bet manuprāt, ka tas ir īpaši izceļams, jo labs kino tieši jaunākajai auditorijai ir retums, un tad šī filma ir viena no šādiem darbiem. Un tai Baltijas kontekstā ir arī ļoti nebijis vēriens, gan salīdzinoši liels budžets, aptuveni 3,5 miljoni eiro, un filmas vajadzībām esot uzbūvēts pat pirātu kuģis, kā vēsta igauņu izdevums ERR. Stāstā par puisēnu, kuram vecāki velta maz uzmanības, kā arī sadzīvošana ar tuvinieku zaudējumu, ir ievīta arī koši fantāzijas elementi un daudz popkultūras atsauces. Es domāju, ka te skatītāji atpazīs gan Karību jūras pirātus, gan seriālu Stranger Things. Galvenie varoņi, bērni, nonāk savdabā vietā, kas tiek saukta par starpasauli un tur satiek pirātus. Un arī šeit filmas tapšanā ir iesaistīta Latvijas kino profesionāļi no studijas Lokomotīve, un vienā no pirātu lomām redzams arī, piemēram, Renārs Kaupers. Filmā Ēriks Akmensirds ir izmantoti bērnu kīnovas notaļ raksturīgi paņēmieni. Te es runāju no, laikam, savas iepriekšējās karjeras pieredzes, jo es esmu 10 gadus strādājis tieši ar bērnu kīno, un te sadzīviski un emocionāli nozīmīgām tēmām tiek vēstīts izmantojot fabulas formātu, bet tas nebūtu nenozīmē, ka filma ir didaktiska, un tieši otrādi, ņemot vairāk rāšņos piedzīvējumus, tās komponentes tā ir ļoti izklaidējoša un spraiga. Es domāju, ka vecuma ziņā šis būtu piemērots darbs bērniem sākot no kādiem 10 gadiem varbūt, bet nu, tur droši vien katrs vecāks pats labāk zina savu mazuli. Tātad filma Ēriks Akmensirds kinoteātros jau no 19. oktobra.